Laurs ir atgriezies, jā?
Laurs, nu, es, viņš ir atgriezies, viņam tagad esot liels projekts, bet viņš teica, es savā brīvdienā.
Liels projekts, atnāk. Bet ne tavējais.
Ne manējais, protams. Viņš savā brīvdienā atnākšot, jo viņš ne, darba dienā viņš nenāk, bet savā brīvdienā viņš jau atnāks.
Atstāt kādu logu vaļā.
Es nevaru, Lauri, Lauri, mēs salamājāmies, bet nu tagad viņš zina.
Mums klājas ļoti labi.
O!
Jāni mienāca nav.
No, da, no Jāņa.
Tu saņēmi.
Jā. No sevis.
Mēs rakstām, ja kas.
Jānim tagad ir nauda.
Jānim ir nauda, viss, ka Jānis parādā, rakstiet viņam lūdzu. Jā, mēs esam saņēmuši ne tikai naudu, bet mēs esam saņēmuši arī neskaitāmas klausītāju vēstules.
Neskaitāmas?
Divas.
Ir tikai viens jautājums. Kad jūs runāsiet par sportu?
Nekad.
Es skaidroju, ka politiskā satīra un vispārējais, kas bija mūsu aprakstā, nu nekur tur neietver sportu. Bet jā, ir cilvēku vēlme, lai mēs apspriežam sportu. Tāpēc apspriedīsim sportu.
Uh-huh. Es redzēju, ka Porziņš kaut ko dabūja kaut kad.
Porziņš kaut ko dabūja, bet tas ir sen.
Nē, jā. Tikko viņš dabūja.
Pasniedza Gradzenu to čempionu, bet viņš dabūja NBA to titulu, bet to Gradzenu, to čempionu Gradzenu viņš tikai tagad dabūja.
Nu, tas ir viss, ko es zinu.
Nu re, sports ir apspriests. Jā. Tā, podcasts noliktava. Vieta, kur mēs runājam par lietām, kas vēl tikai būs. Pareizi?
Jā.
Tieši tā.
Labdien, Uldi.
Labdien, Jāni. Labdien, Elīna.
Es arī teicu. Labdien, vīrieši.
Jā, kā mums klājas?
Ļoti labi. Ir, mēs sāpes izrunājam, ja? Kas mums sāp? Man bija vairākas sāpes, izvēlējos tādu vieglāko sāpi. Es gatavojoties šai epizodē, es nesen tikai sāku izmantot beidzot ChatGPT, iepriekš neizmantoju, man liekas, ka šmalcos dzīvē, ja es izmantoju. Es nezinu, kāpēc. Un tad es ielādēju, un tad es gatavojoties šai epizodē, domāju, varbūt kaut ko rēcīgu ar man tas ChatGPT uzrakstīt. Mums paprasīja, lai viņš mums sarakst jokus, piemēram, par vienu no tēmām, ko mēs runāsim. Par dziļviltojumiem, deep fake, un viņš man rūstīja, nekad dzīvē neko tik nerēcīgu neesmu lasījusi.
Jā.
Nav, tā ir mans apziņa.
Laipni lūdzam 2023. Gadā.
Jā, bet tas man liek priecāties, ka komiķiem vienmēr būs darbiņš.
Ir tāds raidiera Science Versus, kur viņi parasti caur pētījumiem rokas par dažādiem tematiem, bet tad viņiem bija tāda viena tāda joku epizode, kur viņi mēģināja atrast pasaulē labāko joku.
Mm-hmm.
No sākuma viņi bija ierakstījusi, jā, Google un arī ChatGPT paprasījusi, lai uzrakstat smieklīgāko joku, un parasti tur nāca kaut kas ļoti nesmieklīgs, tāpēc viņi sāka meklēt pasaulē smieklīgāko joku caur kaut kādu zinātnes prizmu. Jā, nu, man liekas, vienīgais smieklīgais, ko ChatGPT rada, ir tas, ka viņš sāk izgudrot kaut kādas faktus, un, nu, ka tu zini, ka tas ir absurds, ka viņš netīšām.
To sauc par, kā to sauc, par halucinācijām.
Jā, jā, jā.
Tā iezīme ir tāda, ka, nu, ChatGPT lielos vilcienos, nu, tā ļoti, ļoti prasti runājot. Jā, mazos tramajos, ir iemācījies to, pēc kuru vārdu ticamāk nāks kurš vārds. Uz tādas bāzes arī viss tas teksts tiek veidots vienkārši. To vārdu ir tik daudz, ka parasti, ja tu viņam paprasti, kā vislabāk cept brokoļus, tad viņš tev atradīs to, nu, tos pareizākos vārdus. Un tādās lietās var uzticēties. Bet, ja viņš nezin, kā cept brokoļus, viņš vienalga tev izstāstīs, kā to darīt, samurgojot kaut ko pilnīgi sviestā.
Bet mēs esam satuvinājušies. Es jūtos tā kā, ka tur ir īsts cilvēks, un tāpēc vienkārši tas mans draugs ar ļoti sliktu humoru izjūtu tādu.
Mēs tu jūties smieklīgi.
Jā.
Bet ChatGPT, pat bezmaksas versijā jūs lietojat, bezmaksas versiju jūs arī?
Es, protams.
Jā, arī. Jā, bet es tūdu.
Par draugiem nemaksā.
Par draugiem nemaksā. Bet viņam ir neliela atmiņa. Es to atmiņu gan pagājušajā nedēļā aizcūkoju ciet, bet viņš nedaudz atceras kaut kādas tur.
Iepriekšējos.
Cik tur tās rindas teksta viņš atceras, ka, redz, tātad tu esi mūziķis, tātad tu esi tur, tātad tu esi tur, tātad tu dari to. Un es viņam ierakstīju visas lietas, nu, tur visāds, nu, tur domājot par to, kā labāk dzīvot, es ierakstīju visādas lietas, kas man dzīvē ir labas.
Mm-hmm.
Un teicu, jebkurā brīdī, kad man vajag atcerēties šo un atgādini. Un tad es sāku vienu vakaru spēlēties. Lūdzu, uzraksti 30, tas klausās šausmīgi egoistiski, bet, nu, cilvēkiem vajag pateicības un visu to, un tas ļoti labi tur savai tā, mentālai veselībai, kad tu atceries lietas, kuras tev dzīvē ir foršas. Jā. Tad es teicu, lai viņš to visu, nu, lai viņš man atgādina, par ko man būtu priecīgam, bet lai viņš to atgādina filmas treilera teksta veidā. Vai 30 sekundžu reklāma, un tur nāk ārā visādi tādi, nu, šausmīgi. Bet tas ir noderīgi. Un vēl viena lieta, kas man ļoti noderēja, es ievadīju visus savus ienākumus, visus savus izdevumus un pateicu sarēķinu, cik es varu tērēt nedēļā līdz gada beigām.
O, šis forši.
Jā, bet pēc tam nākamajā dienā viņš iedeva citu ciparu. Un es sapratu, ka nevar līdz galam uzticēties, ka ir jāpārēķina. Bet ideja ļoti laba, jo viņš, reku to ziemas riepas, ok, viss skaidrs, tev nedēļā ir tik. Un man šobrīd nav tik, cik viņš saka, ka man nedēļā, bet līdz ar to esam mierīgi tērēt, jo es zinu, ka būs, jo ChatGPT teica, ka būs. Tā kā ir labas lietas, no tā viss.
Kas tev, Uldi, sāp?
Man ir mums tāds ļoti tehnoloģisks tas sākums. Man sāp mans robots sūcējs.
Paskaidro labāk, ka tas ir robotekļu sūcējs, jo robots sūcējs izklausās pēc kaut kā...
Bet varbūt viņam arī tāds ir.
Ā, varbūt tev ir robots sūcējs. ko viņš sūc?
Man ir veseli divi. Viens ir vecs, no vecs puišu dienām, un otrs ir tāds jaunāks.
Uz dāvinās Ieva.
Nē, ko?
Kad... No seksīstā.
Nē, tāds mazliet gudrāks. Un es reizēm viņas palaižu abas divas darboties viena pret otru, bet vienam ir mitrā uz...
uz mama.
Uzkopšana. Cik mums ir gadi?
12.
Jā, un es izlasīju ziņās kaut kādā dīvainā ABC Austrālijas ziņu mediju lapā, ka hakeri uzgājuši veidu, kā uzlauz šos te robotus. Kas nav nekāds brīnums, jo bija pirms kādu laiku jau diezgan sen ziņoja, ka hakeri proti tik tavā teikanā, tavā leduskapī, bet šiem robotiem ir kamera, kas man nesadrauc, jo robots dzīvo, viņš netiek guļam istabā. Robotam ir...
Nobotiņš!
Jā, es viņu nelaižu. Guļam istabā teikt tikai tas bez kameras. Un viņam ir arī iespēja ierunāt balss ziņu. Es varu savā telefonā ierunāt balss ziņu un to saņemst. Tu var biedēt, teiksim, kaķi tā mājās, kurš sēž un tu viņam...
Tu nevar to traileri, par ko tu esi dzīvē.
Var arī, jā. Bet izrādās, ka hakeri ir uzlauzuši šo robotu, man ļoti patika tas, ko viņi dara. Par laimi, tie hakeri ir labu humoru izjūti, jo viņi pagaidām tikai bļāvuši tajos robotu sūcējos svešos dažādus rasistiskus saucienus.
Tas tev patīk, jā?
Nē, tas man nepatīk.
Man patīk.
Tas man nepatīk.
Tas
ir iebīgi, bet tu rasistiskus saukļus var dzirdēt arī uz ielas. Varētu daudz ko ļaunāku vēl tur viskaut kā, nezinu, ielausties. Un biedējuši dzīvniekus ar rasistiskiem saukļiem.
Jā.
Tā kā man ir šīs firmas robotiņš, tad es šobrīd jūtos apdraudēts. Un...
Tev tie...
Tu atbalsti.
Es jau tikai pateikšu to, ka šo kļūdu, jo es šīs ziņas nevis izlasīju, bet redzēju TikTokā, bet arī tieši to Austrāļu, kur viņi veic eksperimentu.
Kur tu rodi savu.
Jā, viņi veic eksperimentu žurnālists, ka, jo viņam arī tieši ir tās pašas firmas. Robots to kļūdu atklāja čalis Vācijā, un viņš pirms gada ziņoja par to. Un tā firma teica, jup, labi, jo caur Bluetooth var pat tā kā iehakot tajā putriksūcējā. Viņa teica, labi, mēs šo kļūmi novērsīsim. Tas bija pirms gada, nekas nav mainījies.
Rasismas joprojām.
Nav uzvarēts.
Nu jā, bet nu tagad es sapratu, ka es nopirkšu kartonu kasti, vai arī pārveidošu to kasti, kurā tas putriksūcējs tika pārdots, nogriezīšu vienu pusi nost, uztaisīšu viņam tādu kā mājiņu, lai viņš neko neredz apkārt.
Bet viņam nevajag to kameru,
lai viņš... nesamācās rasismu, tā kā viņš neredz pasauli.
Lai viņš neredz pasauli, bet taisnība viņam taču vajag redzēt,
kur viņam braukt. Jau vajag redzēt, kur braukt.
Kur šmuce un kur nav šmuce. Jo, godīgi sakot, vienīgais iemesls, kāpēc es iegādājos šo te gudro ar kameru, bija tas, ka tur bija ļoti konkrēti uzsvērts. Viņš atpazīst, nu, ja kaķītim ir gadījies, viņš apbrauc.
Saka, kā ir kaka.
Jā, viņš apbrauc.
O, es domāju, vēmekļus.
Iepriekšējais negudrais robots man vienreiz uztaisīja māju ar sliedītēm.
Bet tev ir kaķis?
Jā, divi.
Ā, nu, divi, jā. Man brālim sunim gadījās, un viņa robotam arī gadījās.
Man ir ļoti dumš robots, dumjākais kāds ir. Viņš tā kā iet tur papakaļ, un tad no viņa pilnīgi
man nav robota.
Jā, un šo te nepatīkamo lietu, viņi ļoti kāri dara to, nu, kad gadās iebraukt kaut kādā dzīvnieku atstātā šmucē, bet iemācīt dzīvniekam sēdēt, tā kā YouTube video, to nekādi neizdodas. Jāni, kas tev sirds?
Man sāp, ka šī man sāpe nav aktualizēta jau agrāk, un ka tas nav pacels valstiskā līmenī, un ka es tikai tagad uzzinu, ka...
Tas bija tikai tests, mums ir zvaniņš.
Atpakaļ. Protams, ka tiek testāts, kamēr es runāju, jo pagājušreiz ar to mēs secinājām pie manas sāpes. Nu jau pirms īstenībā diezgan ilgu laiku ir veikts pētījums, kurš saucas mirušo vecmāmiņu sindroms. Attiecīgi izrādās, kāds augstskolas pasniedzējs 20 gadus vāca datus, Un tad nonāca pie secinājuma, ka tuvojoties eksāmeniem, tev nāk klepus paklepojam.
Nē, nē, nē.
Tu saviebies tā.
Nē, es samiedzu acis, lai iztēlotos, ko viņš dara.
Viņš vāca datus tā, tad, jo nu, runās par to, ka uz eksāmenu laiku parasti visiem sāk mirt vecmāmiņas, vai ne?
O, jā.
Nu jā, viņš vāca datus un viņš izdarīja secinājumus, ka tuvojoties gala eksāmeniem pastāv daudz lielāka iespējamība, ka tava vecmāmiņa nomirs. Turklāt vēl palielinās iespēja.
Vai...
Nē, nu klausies. Jā. Jo sliktāks skolēns tu esi, nu students, jo lielāka iespējamība, ka tava vecmāmiņa nomirs. Un nevis vectētiņa, bet neskāpēc vecmāmiņas.
Ko tur es... Kāpēc?
Nu kā, nu ja tu
pēc... Es joprojām nesaprotu, vai tas ir, vai nu, runa kā? Ir par pēdiņās vecmāmiņa miršanu vai par īstu miršanu. Nu,
īstā vecmāmiņa, kur nomirst.
Nu, profesors jau nezina, vai nomirst vai nenomirst par īstam. Viņam students atnāk un paziņo pirms eksāmena, man nomir vecmāmiņas, nevar piedalīties eksāmenā.
Bet es izklausos par ChatGPT joku.
Nē, tas nav, tas ir 90, stipri pirms ChatGPT. Es jums nosūtīju pētījumu, kur viņš ir veicis, un ir dažādi...
Es tavus linkus lasīt ar otro atgādinājumu.
Tātad dažādi risinājumi šai problēmai. Pirmkārt, vai nu ir jāatbrīvo visu no eksāmeniem, lai nemirtu vecmāmiņas, vai arī ir cilvēkiem vairāk jāšķiras un jāveido jaunas laulības savienības, lai būtu vairākas vecmāmiņas. Citādāk, nu, tur ļoti daudz vecmāmiņas ir apdraudāts un Jā, kas dīvaini, ka vecētiņi nemirs pārsvarā vecmāmiņas.
Cik interesanti.
Bet es domāju vienkārši par to, nu, to profesoru, kurš 20 gadus ir vācis šos datus, lai varētu veikt šādu pētījumu.
Viņš varēja nevākt, viņš arī paprasīt mums.
Bet nu, viņš jau ir zinātnieks, viņam vajag datus, lai strādātu nevis tur tā.
Es tik lēcīgi, es tiešām domāju, ka tur nav pie īstām vecmāmiņām.
Kurš mirst uz eksāmeniem?
Sāku analizēt, kad nomira mana vai man bija eksāmenis un tā.
Es biju labs skolnieks, līdz ar to man nebija jāuztraucās, jo tur bija kaut kāda 11 reižu atšķirība. Ja tu esi labs skolāns, tad tev ļoti maz iespēja, ka tev nomirs vecmāmiņa. Bet ja tu esi slikts, nu, tava atzīme ir vidējā zema, tad tur palielinās. Jo zemāk atzīme, jo lielāka iespējamība, ka vecmāmiņa nomirs.
Man bija, joprojām ir, bet skolas biedrs, un viņš muzikas skolā izmantoja šo gājienu ar mirušiem vecvecākiem, bet man šķiet, viņš rotēja. Nu, vecmāmiņas un vectētiņas un dažādiem...
Viņi vairākas reizes mirēja.
Jā, jo dažādi priekšmeti, un viņam jau neienāk prātā, ka muzikas literatūras skolotāji var satikt, piemēram, klavieru skolotāju.
Jā, bet ir jau kopā četri vecāki.
Bet vai viņas runā, o, dzirdēji,
vecmāmiņas? Nu, diez vai, bet viņa mamma bija skolotāja, līdz ar to iespēja, ka viņas, nu, mazā, salīdzinoši mazā pilsētā būs pazīstams, bija vēl lielāka, bet nu, tajos gados jau tā nedomā, nu, tur pamatskola. Un viss beidzās, pirmkārt, tas kopējais skaidrs bija krietni virs četri jau, ko viņš bija izmantojis, bet tad viena no skolotājām satika viņa mammu un izteica līdzjūtību, un tad atklājās, ka nekas nav nomirs, vai arī nomirs, bet kaut kad ļoti sen. Meliem īsas kājas. Pārbaudīsim, cik īsas kājas ir mūsu pagājušās nedēļas prognozēm. Paldies māksliniekam intelektam, kas mums rada automātisko transkriptu.
Atviegloja uzdevumu, ja?
Jā, jo mēs, nu, nevienmēr ierakstu laikā sanāk viss pierakstīt, un lai tā vietā vai klausītos, mēs, protams, noklausamies katrs, vai ne?
Jā, jā.
Jā, bet lai klausītos vēlreiz, ir ļoti vienkārši tekstā atrast visu. Tā, tad mēs runājam pagājušo reizi par ASV, par Elonu Masku un par Donaldu Trumpu un par viņu to sakaru.
Jā.
Jā.
Jā, Elīna teica, ka Masks tiks ņemts par viceprezidenta kandidātu. Man bija arī, es pievienoju šajā prognozē, es vēl pievienoju to, ka Trumps dabūs savā pusē kādu multfilmu tēlu.
Es pēc tam sapratu, ka Elon, kaut kas no jums arī teica, ka Elons būs pat prezidents. Bet tad sapratu, viņš jau, nu, teica, ienāk tāds nopietni, viņš jau nevar būt, tāpēc, ka viņš ir dzimis Dienvidu Afrikā.
Rasists.
Tā kā tavs robots.
Nē, nu, tu nevar būt prezidents, ja tu neesi dzimis ASV. Tu
taisnība,
tā ASV prezidents.
Tāpēc Schwarzeneggers, lai gan varētu, bet netiek. Un tu teici, ka viņš sakrāšot naudiņu nopirks vēl kādu soctīklu, cerams draugiem LV. Nekas no šī visa nav noticis. Mm. Ne?
Kāds pārsteigums?
Masks ir aizmirsts.
Kas vēl mums bija?
Mēs runājam par narkotikām.
Jā!
Bet atrada vēl narkotikas daudz visādas.
Atrada vēl narkotikas, jā.
Visu laiku tās narkotikas atroda.
Nu tā tad
es Jāņa... Es priecīgi to stāstu.
Jāņa prognoze ir izgāzusies pilnībā, jo tu teici, ka šo divu nedēļu laikā Latvija kļūs par laimes zemi bez narkotikām.
Bet savā ziņā... Principā ir, jo vēl atroda.
Jā, atroda.
Labi, mazliet lēnāk.
Tas nepaliks. Jā.
Man liekas, ka tas nozīmē, ka mums vienkārši ir vairāk.
Nu labi. Ko tu teici?
Koknes mainīs nosaukumu.
Un Elīna?
Būs, Netflix taps Breaking Bad par Latviju.
Latvijas
versija. In production.
Jā.
būs nevis narkos, bet narkoknes. Un jā, arī nekas no tā visa. Jā, un tad mums bija jaukais puises ādas jaku perverselis, kā viņi nokrustījuši daži mēdī, kas bija diezgan smaga saruna, bet vērtīga. Tu teici, ka viņi palaidīs vaļā un pēc tam aizturēs par narkotikām, kas pa pusē ir piepildījies, jo narkotikas aizturēja tikai bez viņa.
Tad... Bet kas ar viņu noticis? Es īstenībā neesmu paskatījusies.
Mana prognoze ir piepildījusies.
Nekas nemainīsies.
Teicu, ka nekas nemainīsies.
Es teicu, ka nekas nemainīsies un es iegūstu punktu, ja mēs vāktu punktu.
Nu jā, bet mēs nevaram būt nākotnes ziņu medijas un teikt visu laiku, nekas nemainīsies. Jā. Jā, es teicu, ka
būs
paredzēts aizturēt patiesībā, kādu, nu, ka tā bija kļūda, ka bija paredzēts aizturēt nevis gobiņu, bet kādu politiķu, kuram ir līdzīgi sakna uzvārdam, bet par to politiķu arī nekas pēdējā laikā nav dzirdēts. Vai arī es esmu viņu nobloķējis, vai viņš mani.
Viņš vēl skaitās politiķis.
Bet tas nav uz mūžu.
Viņš jau arī advokāts skaitījās, bet nu, arī uz mūžu laikam īsti nē.
Ja iet Twitterī, jeb X-ā, ko es joprojām nevaru pieņemt.
Nu, nevajag.
Ja? Un paskatās trending topics, jeb šobrīd, kā to latviski pateikt.
Aktuālie temati.
Es nemaz datorā to nemāku izdarīt, bet pirmajā vietā Latvijā ir, labi, tagad mazliet par politiku, bet pirmajā vietā visu laiku figurēja viens vārds – Selma.
Un tu domāji, kādā sakrā visu Latvijā par Selmu Hajeku runā?
Nē, es domāju, ka desmitajā vietā ir Saeima, un es domāju, ka tur vienkārši kāds drukas kļūdu, nu, ka rakstīja Saeima, bet uzrakstīja Seima vai Selma. Bet nē, izrādās, ka stāsts ir daudz skarbāks.
Kurš grib pastāstīt īsumā? Par ko ir stāsts?
Atcerieties, ka stāsts ir jau sens, jo mēs runājam par nākotnes notikumu.
Bet vēl joprojām aktuāls, okay, jo cilvēku vēl joprojām ir Selma Levrenci, tāda sievieti jauna,
politiķi.
Kura politiķi, vairs gan viņa laikam nav politiķi.
Uz mūžu.
Uz mūžu politiķi, ja. Jā, viņa bija ielikusi savu bankas kontu, sakot, ka viņa ir dzimšanas diena un vienkārši bankas kontu. Tas bija domāts ziedojums un kā neliels eksperiments. Bet kā viens no Twitter lietotājiem ar segvārdu Tofix, pasaulē labākais komiķis un domā, ka šis būs tik asprātīgs joks, par ko mēs tā nosmējāmies, uztaisīja dziļu viltojumu ar viņas kailbildi un ielika viņai komentāros. Un jā, pareizi pastāstīja.
Pareizi.
Nu, par ko tur citi vēl cepās, ka tur tajā bildē, jā, ko viņa pati sākotnē ielika, nu tur viņa ir zeķubiksēs laikā.
Jā,
nu, ka
zeķubiks
viņa...
ir nerātni.
Jā, nu nerātni.
Jā. Vēl arī tas, ka Instagramā viņai bija ielikta bilde ar to, kur ir nedaudz atkailināta, un tad cilvēki saka, ko tu pati tādas bildes liec, un nelaimīgi, ja kāds uztaisa neīstu bildi ar tevi, kur to ir skaila, bet nu te, mēs, te ir tā lielākā kļūda, kur mēs nesaprotam, tad bišķi tāda atšķirība, ko tu pats izvēlies, un ko ir kāds cits tavā vietā.
Varbūt visu pēc kārtas. Tad
jā.
Pirmkārt, par to nav konta likšana. Tā ik pa laikam kāds dara.
Jā, tas tā populāri Twitterī.
Jā, vai tas ir forši, vai tas nav forši kāda mums starpība, jo tev neviens neliek ne to kontu likt, ne kaut ko skaitīt. Ne, vai ne?
Nu, jā,
man piemēram pašam tas neliekas tā super tā, bet man jau arī diezgan vienalga.
Nu, tu pasies, tev nāk nauda tā patās.
Nu, jā, jā. Bet tie cilvēki, kas cepas par tā konta likšanu, jo puse bija tādi, pirms es uzradās kaut kāds tur kailbilde un kaut kāds AI, bija jau par to, kā tu vispār atļaujies. Tas ir tāds, nu, kaut kāds apgrieztais sveškauns, apmēram, nu, kā tev nav kauna kaut ko darīt, bet kā tas dara, ko vēlas?
Nē, zin kā, man laikam vairāk tajā visā tur strīdā likās tāds buļa mēslu arguments par to, ka mums ir tik daudz to cilvēku, kas tur cieši, kas ir trūcīgie, tur onkoloģija, tu atņem naudu viņiem ziedojumus. Bet tu jau esi tas, kurš ziedo.
Nevis... Varbūt viņa ziedo katru mēnesi, nezinu, cik...
Nu, par to satraucies, tad nu noziedo.
Jā.
Nu, katrs ziedo, kas viņam ir svarīgs. Tu nevar salīdzināt tās, nu, ciešanas. Jā. Varbūt tā ir ciešana būt Selmai, nevar zināt. Nu.
Bet sociālajā tīklā rada sajūta, ka viss attiecas uz mums personīgi. Viss.
Jā.
Labi, tālākajiem, kas notika tālāk.
Tālāk, tad kaut kas ierakstīja, ka ha-ha, kāda bilda, kāds varētu šo iefotošopēt. Un uzreiz topiks, kurš ir, nu, komiķis
jā.
Pēc profesijas ielika, un tas, kas bija īpatnēji, ne pat ne īpatnēji, bet kas, man liekas, šo gadījumu atšķir no citiem, viņš uztaisīja to bildi tā, ka tu īsti nevar pateikt, ka tu mākslīgi pārveidot bildi.
Jā.
Nevis tur pielika kaut kādu pilnīgi no veca 70. Gada Playboy žurnāla izgrieztu sievietes ķermeni, bet viņš viņu uztaisīja tiešām īstu. Tā bilde, kā pati Zelma pēc tam rakstīja, tā bilde jau neko
Selma.
Ne... Selma.
Uldi.
Selma. Es teicu Zelma.
Nu, kas tas par ārzemju vārdu? Zelma.
Zelma. tā bilde jau nekur nepazudīs no interneta. La, un tas topics viņa pēc tam izdzēs un teica, ka, ai, man sākumā likās, ka tas bija smieklīgi.
Nirtīgi norēcāmies.
Jā.
Stāņi ir, nevar aiziet gulēt.
Man liekas interesanti, ka viņš ir divu meitu tēvs, tas topics, kā viņš ir rakstījis. Es kā divu meitu tēvs laikam tā negribētu darīt. Man liekas, arī tajā, tur, kur viņš rakstīja, sorry, mani, kā viņš teica, nes pārprata, bet kaut kā arī tur tā dīvaini viņš bija uzrakstījis.
Nu, ka tas bija joks, vienmēr, ko var darīt, vienkārši beigās uzrakstīja joks, un tad tas neskaitās.
Kā? Viņš uzrakstīja, ka viņš ir bijis naivs un nav domājis par sekām.
Jā.
Viņš atvainojas, nebija domāts, kā sanāca, tā sanāca.
Ā, bet kā, labi, tad laikam tas bija tas jautājums. Kā tas bija domāts?
Jā.
Kas interesanti, šī ir tā Twitter vētra, kas aizgāja arī tālāk, pēc tam arī par to runāja panorāmā.
Jā.
Un tur bija inčīgi tas, ka valsts policija saka, ka ar šādām sūdzībām par viltojumiem šādiem, kur ir jāvērš datu inspekcijā, datu inspekcija saka, ka jāvērš policijā. Tā ka, ja kaut kas līdzīgs notiek ar jums, tad ziniet, ka jūs nezināt, kur vērsties. Nu, jūs sūtīs no Ponsī pie Pilāta.
Jā, un, laikam, lielākais sots, ko šeit var dabūt, ir, tā kā, par, laikam, par neslavas celšanu vai kaut ko tādu, kur ir, tā kā, naudas sots un, protams, līdz kaut kādam tur mēnešu cietumsodam. Bet, īstenībā, šī ir tāda trakulīga lieta, jo es te klausījos podcastu un, pēc tam, tajā Dienvidkorejā, ja? Es slaku par to Dienvidkoreju visu labāk zinu.
Jā.
Tur ir ļoti traki šis bija, un tieši Telegram čatos taisīja.
To, ko atstāstīja,
jā. Jā, skolās fotografēja skolotājas, klases biedrenes, un pēc tam šos cilvēkus šantažēja, un taisīja tāds bildes, teica, hei, aizsūtīšu taviem vecākiem, vai hei, aizsūtīšu taviem darba devējiem, un te tā baigi traki var sanākt.
Man liekas, Inga Spriņa bija ietvītojis par to, ka ASV jau dažos štatos šis ir pielīdzināts likumdošanā revenge porn, attiecīgi, ka ir tāds pats sots sagaidāms.
Atriebības pornogrāfija.
Jā. Kas ir, ka tu pakluso iefilmē un pēc tam piedraudi, vai arī tiešām izdari un izvieto internetā, un tas ir sodāms pārkāpums.
Nu, ir tā, Elīna,
bet Latvijā tas ir joks.
Un neslava.
Jā, un neslava.
Redz, kā tu pati saslavēji to ChatGPT, bet pasties, ko mākslīgais intelekts, kur mums
jā. Tāds? Viņš tāds nav, tas ir cits.
Tas tavs tāds.
Nē, nu rekur ir, tas parādās vienkārši, ka ChatGPT nav humora izjūts, viņam liekas, ka tas ir riktīgi grēcīgi.
Jā, bet laikam, cik
es... Tu arī pajautāji, hei.
What would be good joke?
Jā. Situation this, joke what?
Un tad notik šādi, jā. Bet tas tiešām
ir. Tofikam tādu pati humoru izjūtu kā ChatGPT.
Jā, tieši tā. Bet tur laikam ir mazliet sarežģītāk un piņķerīgāk to visu izdarīt, jo tieši tās Telegram grupās bija tā, ka iesūtīja bildes kungi, un tad citi kungi, kuri ir bišķiņi tādi gudrāki šajās tehnoloģijās, taisīja šīs te bildes un sūtīja apakaļ.
Par kaut kā kādu... mēs pagājušās reizes tēmi atkal cilvēm, jo atkal ir kungi, un dīvainākais ir tas, cik daudz dāmas savukārt diezgan riebīgas atbildes rakstīja par šai Selmai. Jā,
es tieši arī skatījos un bija tā akal traki. Teiksim tā, balvu dabu visi.
Dzimumā, kāds bija tas termins?
Dzimtē balstīt
noziegumi.
Jā.
Nē, bet man liekas vispār kopumā šeit parādījās tā kaut kāda, tas, ka mūsu sabiedrībā īsti nav izpratnes par appusēju piekrišanu.
Jā.
Jo viena lieta ir, ka tu ieliec pats Instagramā, savu bildi, jā, arī atkailnoši, bet otra lieta, ja to izdara Tofiks mākslīgi ģenerētu. Un tas bija tas, kas tajā, jo tā diskusija tajā Twitterī tur cēla vienu slānu pakaļ otram, un šis bija tas slānis, kas man likās ļoti dīvains, ka cilvēks saka, nu jā, bet viņa pati ielika. Nu, es domāju, nu, bet es redzu, ka cilvēks Instagramā ir ielicis, ka viņš ceļo tur uz Itāliju, pieņemsim Uldis.
Tā kā Uldis.
Tā kā Uldis uz Itāliju.
Mēs par to neesam runājuši.
Bet un es ieraugu, ka viņš Instagramā ir ceļojis, tad es viņu paķeru uz ielas nākamajā reizē un nolaupu un ved uz, te pat uz Baltkrieviju, jo viņam redz patīkot ceļot.
Jā. Es domāju, dar tā, jā. Bet es pastījos arī statistiku. Nu, 96% vispār no visiem šiem deepfakeiem ir tādi ar erotisku vai pornografisku raksturu, un 90% no cilvēkiem, kuriem šo tais ir sievietes, kur mēs varam secināt, ka neviens negrib redzēt kailus vīriešus.
Nu, zin kā,
mēs secinājumi citi.
Nē, bet tas secinājums ir diezgan loģiski.
Es dzirdēju, ka daudziem vīriešiem gan tā neliekas, ka viņi labprāt sūt.
Jā.
Bet nē, zin kā, nu,
bet tur atkal tā piekrišana, tur es trūkst.
Sieviete tikai pogājumā, kreklā, seksīgi.
Nezinu, jā, nekā tev šķiet.
Bet tā kopumā. Nu tā, vīrietis tikai pogājumā kreklā.
Rēcīgi. Rīmējis.
Es nezinu.
Kaut kas seksīgs tur ir. Vai arī, piemēram, ulu gadījumā robots seksīgāks. Nē, jo
mēs ar draugiem kaut kādā spriedām par to, ka, es, nu, ja es iet pa ielu un man pretī nāk pliks vīrietis, tas būtu mazāk draudīgi nekā, ja man nāk pretī vīrietis tikai kreklā. Nu, ka augšējā daļa ir apģērta un apakšējā daļa ir plika. Man liekas,
tā sajūta ir vienāda.
Jā, tev kaut kas ir cits, man liekas, nav tā, es nezinu. Nekas
kas tev liktos draudīgāks?
Nē, nu, man vīrietis. Vispār vīrietis vienmēr šķiet draudīgāks, jā.
Bet, nu, vīrietis pilnīgi pliks vai vīrietis tikai...
Nu, pliku, laikam, es negribētu redzēt, jā.
Bet, ja tik, bet,
ja tik tikai apakšiņa vaļā?
Nē, nu, apakšiņa
tad vēl mazāk.
Nu, jā, nu, re.
Jā, mēs nu šī tiksim ārā.
Es nezinu nekad. Prognozes.
Svaniņa.
Prognozes, lūdzu.
Tikai viens. Es zinu, ka tas ļoti, tā nav pozitīva prognoze, un tas būs revenge porn, bet es zinu, ka mēs ieraudzīsim pliku tofiku.
Ok, mana prognoze ir, un īstenībā tas ir risinājums kaut kādā ziņā, nu tas ir tāds vispasaules, ņemot vairāk, ka, nu tur eksperti teica, ka arvien vairāk šādi deep fake parādīsies ar kailiem, ka katram planētas iedzīvotājiem ir jāuztais tāds kail foto un jāpublicē.
Tā kā pirkstu nospiedums?
Jā, 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 bet nu tā kā visiem, un tad tev nav ar ko šantažēt, nu katram jau ir...
Katram ir savs kail foto.
Katram ir savs kail foto jau uzreiz soctīklos, bet nevis, tu, nu, lai netērē naudu, tu ne, nu, nefučēs tur tiešām tur fotosesiju, bet arī, nu, mākslīgā intelektu uztaisīts kail foto katram.
Jā,
sasniedzot tur 18 gadu vecumu, tev ir kail foto viss.
Katrs to varēs redzēt?
Nu jā, 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 un tad tev nebūs, nu, tā kā iespēja taisīt tā.
Nu, man ir aizdomas, ka tie vīrieši kalfotā stāvēs kaut kur noputējušā plauktā un sievieši būs.
Nē, tas ir tā kā tev ir profilu bildu un blakus ir tavs kalfotā, tā kā atsevišķa sadaļa.
Nu labi, tā varētu būt mūsu nākamā.
Jā.
Nākotni.
Kas tev?
Nu, man tāda sarežģīta
kaut tā prognoze. Senos laikos bija, kad mēs visi pliki staigājām.
Kuros?
Kas ir seno, kuros?
Tā kā dieviņš...
Nē, es tad domāju, bībeles stāst. Es domāju, man šķiet, ka tas pirmās kažokādas jau radās vairāk augstuma dēļ, nevis estētisku kaut kādu.
Tad tu gribētu atgriezties pie tā.
Nu, pasties, tagad arī nu, ir kontinenti, kuros kailums nav netikums.
Bet man tāds bišķi sarežģītāks, nu kā, man gribētos, lai mēs kaut kā bargāk sodam tos ļaudis, kas šo dara, tā kā ir tāds bargs sots, tāds kārtīgi bargs sots, lai negribētos tad arī, jo tā kļūs par problēmu, es domāju, tādu diezgan lielu. Nu, un tad es domāju, ka vienkārši, es nezinu, vai man patīk mani prognozi, vai es drīkstu teikt.
Man jā, nepatīk.
Jā, bet ka mums vienkārši ir, lai piespies, lai mani likumus, tad mums ir paši likuma devēja jaustais tāds kalendārs jaunā gada, kur ir visi ir.
Juridiskās komisijas deputāti.
Jā. Ok, tad vienkāršosim mūsu prognozes. Es prognozēju vienu kailu cilvēku, jā. Elīna 100.
Jā, nu,
jā aptuveni 100 kailus cilvēku.
8 miljardus.
Man miljardi pārnes.
Jā, jā ļoti labi. Tas... Bet visi galvenais, ka ir pliki.
Jā, mūsu samaitātības pakāpes. Jā, es gribēju šobrīd izvilkt no Somas vēl vienu klausītāju vēstuli, kurā bija teikts tikai viens
Viņš
teikums.
Viņš printē ārā,
jā? Jā. Viens teikums. Tā jau labi, bet jūs esat pārāk gudri.
Ah, nu jā.
Es to nevarēšu.
Nevarētu teikt, ka baigi bieži esmu dzirdējis, bet...
Ar šo ejam pie nākamā tēmots.
Jā.
Kas mums ir nākamais?
Vēlēšanas Moldovā.
Uhu!
Kāpēc mums tas ir svarīgi?
Tāpēc, ka jājautā, kāpēc mums ir svarīgi Ukraina, nu tieši tāpat. Tā nav pavisam tālu geogrāfis no mums, un man liekas, Krievija tur mēģina izspēlēt visādus trikus. Īsumā, tikko Moldovā notika prezidenta vēlēšanu pirmā kārta, kur salīdzinoši pārliecinoši uzvarēja šī brīža prezidente Sandu, bet paralēli notika arī referendums, kurā Moldova lēma vai veikt izmaiņas konstitūcijā, kas nosaka virzību uz Eiropas Savienību. Tas, kas notika ar ļoti, ļoti mazu balsu pārsvaru, tomēr tika pateikts jā, bet visi grauza nagus, skatoties Moldovas CVK mājaslapu, jo sākotnē likās, ka iespējams tomēr nebūs.
Būs dimbā.
Ka būs dimbā.
Un tas balsu pārsvaras bija daži simti vai daži
tūkstoši. Bet, nu, procentuāli tas bija, man liekas, pusprocenti ietvaros, 0,4 laikam procenti. Tas, kas atklājās, plusam vēl, kā Krievija ir ieguldījis miljonus, ja nemaldos, 300 miljonus, lai piķotu cilvēkiem, Nu, nežēlīgi bija. Zini, kā tur jau loģistika un tur uzkodas, tur jau viss kaut kas izmaksāt.
Jā, tas dārgi.
Jā, bet viņi, jā, viņi reāli maksāja cilvēkiem, lai viņi balso pret un arī pateica, par kuru kandidātu balsot prezidenta vēlēšanās.
Bet es sapratu, ka viņi maksā kaut 5 līdz 10 eiro kaut kur tā.
50 līdz 100 eiro.
Bet bija 1000 rubļu un 1000 rubļu ir 10 eiro.
Nu, cik nonāk līdz pašai tai tantei, kas tur bija nofilmēts pieciet, to mēs nezinām.
Jā.
Bet jā, interesanti.
Tur bija īstenībā, tur bija sižets par Moldovu žurnālista, kura iefiltrējās tajā šūniņā, jo tas nav tā, ka tev tu atnāc tā kā uz uzņēmumu, tur ir tādas šūniņas, tā kā kopš komunisma laikiem šūniņas. Un tur bija tā, ka viņa iefiltrējās un ir tā vietējā tante, kura paņem savu daļu no tā piķa, tā vietējā tante vēl iedod...
Tīkla mārketings.
Jā, tur ir principā tīkla mārketings.
Bet šeit ir tāda skarba mācība, nu, ja tu ņemsi tos rubļus un iesi balsot par to, tad pēc tam pa brīvu būs jābalso par Putinu, un tad neviens nemaksās, būs pa brīvu.
Man viena radniece bija laikam, aizbraukusi uz Moldovu, un viņa stāstīja, kā tur gāja, un man nāca prātā tā sajūta, ka īstenībā Moldova ir tāds labs piemērs tam, kas būtu ar Latviju, ja mēs 90. Gados nebūtu uzņēmuši ļoti stingru kursu uz Eiropas Savienību un NATO.
Mm-hmm.
Tu redzi, ka tur aizvien vēl mokās starp Eiropas Savienību un starp Krieviju, jo tur tas nav. Tikai šī balsojuma ietveros, tas ir visu laiku tāds nevar saprast, uz kuru pusi ies. Plusam vēl būs otrā vēlēšana kārta, un tur arī nav skaidrs, kas notiks. Tā būs, man liekas, 3. novembrī.
Mm-hmm.
Un tur tad attiecīgi vēl izlems, jo, cik saprotam, referendumam nav tāda pilnīgi juridiska pamata, nevis pamata, bet spēka. Spēka, jā. Tas nav tāds obligāti saistošs, un ja pēkšņi nāk pie varas tas prokremliskais kāds kandidāts, kur viņi var saslēgties ķēdē, tad tas viss var mēģināt tikt atgriezt uz austrumu pusi.
Jā, tā. Bet kaut kas nogāja greizi Krievijai, jo ja viņi tiešām pirka 130 tūkstošu cilvēku balsis, tad pietrūka daži tūkstoši. Vai tās balsis bija vairāk tām prezidenta vēlēšanām?
Es saprotu, ka tas bija tam
referendumam. Tas bija abiem. Tas ir noviem divi. Tu ir vēlēt un pie reizes arī referendums. Tā kā parasti tas ir.
Tas, kas mums ir svarīgi saprast, kāpēc Krievija to dara, un tas, kā to dara, jo man liekas, ka tās sistēma jau viss ir vienāda. Ļoti liels akcents tiek likts uz Eiropas tām samaitātajām vērtībām. Tur arī bija reklāmas par LGBT un ka tas viss tiks uzspiests. Un, nu, dziesmiņa tāda pati, kāda dzied daži labs pie mums. Tad ļoti interesanti, ka tie Krievijas draugi parasti ir nu, kaut kādi tādi ļoti bagāti uzņēmēji. Te pat ir minēta frāze par to vīru Moldovā.
Ilanu?
Jā, par smagiem noziegumiem notiesātais, kas arī ir kaut kur dzirdēts jau. Jā, un...
Bet mums ir tikai otrajā instancē, par smagiem noziegumiem otrajā instancē notiesātais.
Jā, bet nu negribas ticēt, ka tās schēmas katrai valstī ir atšķirīgas. Vienīgi mēs esam tikuši mazliet tālāk no tā Krievijas ietekmes. Vēlreiz, kāpēc tas mums ir svarīgi? Krievija vēlas atjaunot PSRS?
Nu, bet Putins jau to taču ir pateicis, ka PSRS sabrukums ir lielākā traģēdija, kāda ir iespējama. Un viņa tas slapjais sapnis ir atgriezt tādu PSRS vai Krievijas impērijas status. Un nu, tādi jāspēlē dažādās frontēs. Un tad, nu, kur vien var, tur viņi pieliek savu pirkstu. Un Moldovu, nu, ar visu Piedņestru, kas interesanti, Piedņestrā tomēr lielākā daļa bija nobalsojuši, nu, no tiem, kas nobalsoja gan par pievienošanos Eiropas Savienībai, tie, kas varētu nobalsot. Tā kā...
Nu, turēsim čurikus, jo man bailīgi paliek. Es nevaru neko pēc redzīgi izdomāt. Un pat ChatGPT, sakiet, ka jūs esat gatavs tam jokam.
Nu,
tu tā kā...
Ne, bet tu vispār nav nekāds sakars. Jā,
joks.
Šurkstī joku par Moldovu. Kāpēc Moldovā nevar uzlikt uzkodas uz galda? Jo katrs varētu teikt, ka tās ir pašgatavotas.
Ok.
Jā. Tā, es varu, nav vispār nekāds sakars.
Nē, bet tur ir jātur čurik, jo īstenībā tās prezidenta vēlēšanas nebūs skaidrs arī otrā kārta.
Doma, jo tā dāma ļoti, viņa tā
jā,
ļoti
jā, bet viņa savāca tagad 48, ne, es neatceros, cik procents precīzi, 40, nu, bet nesavāca 50% plus viena balsi. Tagad pastāv iespēja vienkārši, ka tie pārējie kandidāti, viņi, kas ir ļoti lielākā daļa tādi prokremliski noskaņoti, viņi saslēgsies vienotā blokā un tad, ja tā kā stoju noglu vai kā sauc to otrās vietas ieguvēju, tad, ja par viņu sabalsot, tad atkal var sanākt nākgraušana. Bet zini, kas man likās redzīgi īstenībā, ka visi tā čekoja to CVK, latviešu māka refrešot daudz un dikti. Labi. Es pieļauju, ka tieši latviešu uzkāra Moldovu CVK mājaslapu. jo tur ar vienā mirklī viņa nobruk no tās lielās intereses.
Jā, to es arī pamanīju, es arī biju viens no tiem refrešotājiem. Nu, jā, nu.
Un man liekas, ka tieši mēs, man liekas, paši Moldova tā kā tik ļoti nerefrešoja, kā mēs.
Ja tu stāv sastrēgumā un tev besī sastrēgums, tu pats esi sastrēgums, vai ne?
Jā.
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 Paldies, Mr. Miyagi.
Bet mums arī tad jāliek viss cerības uz tiem suņiem, tie suņi, kas ķertos lidostās no riska lidojumiem, ka viņi palaiž suņus, lai meklētu to skaidru naudu, ko dot tiem cilvēkiem uz ielām. Tad, jā, suņi izglābs pasaules.
Man ienāca prātā savukārt, ka īstenībā, kāpēc tomēr nobalsoju, ka par iestāšanos tas ir tāpēc, ka tieši tad latviešu koris Moldovā uzvarēja koru konkursā. Un Moldova redzēja, cik labi ir, ja ir Eiropas Savienībā, ka var uzvarēt koru konkursos, un tāpēc daudz mainīja savu viedokli un balsoja par Eiropas Savienību. Tieši tajā pašā dienā. Lūdzu, man liekas, šobrīd jau... Nē, nē, nē. Labi. Prognozes vai ir kaut ko vēl kaut ko pieteikt?
Vai ir ko prognozēt?
Man ir.
Nu, došu.
Man grūti kā, bet labi.
Man liekas, vienkārši, nu tagad Krievija redzēja, ka... Nu, ar naudu neizdodas nopirktās visas balsas vajadzīgās. Viņi saprata, ka, nu, ka nav. Ka nauda nav vienīgais motivators. Tagad tuvojas tā otrā vēlēšana kārta, un viņi mēģinās kaut kādā citādākā veidā uzpirkt vēl vēlētājs Moldovā. Un sapratuši, ka nu, nauda nav motivators, tad viņi mēģinās tur dažādas versijas. Tur viņi mācīsies no zīgarista, tur banānu kādu iedos, vai arī tur nu, kaut kādu tur. Zini, tos kuponus, ko dažkārt otrai pusītē viena bezmaksas kāja masāža vedē kā aģenta tev, vai arī, nu, kaut kādas, nu, man liekas, viņi tāds emocionāls tādas lietas dos un tādā veidā uzpirks. Tieši tāpēc man satrauc.
Pieredzes nevis naudu, vai ne?
Jā, jā, viņi sniegs pieredzes. Tas, ko tu varēsi pastāstīt saviem mazbērniem, nu, pēc daudziem, daudziem gadiem, ka, lūk, man bija kāja masāža no Krieva aģenta.
Putina līdzinieka. Jā, Elīna?
Nu, man nav nekāda orina, man nekas tāds interesants. Es teikšu tā. Es vienkārši neko citu nevaru izdomāt kā to, ka Putiņš nomirs un pasaulē iestāsies. Mērs, paldies.
Nē, nu, kaut kad jau nomirs.
Nu, viņš nomirs tagad. Līdz nākamajā.
Cerēsim, ka tas būs pēc tā, nu, Jāņa prognozēja tā kā foto bildēšanas.
Jā.
Vismaz kaut kas paliek. Jā, es prognozēju, ka Krievi mēģinās uzpirkt tos sunīšus lidostās. Tas būtu vienkāršāk.
Ar našķiem.
Ar našķiem.
Labi.
Nu, un tad mums jādodas ir pie... Un trešā smagā ziņa, kā nu kuram citam smagāka, citam netik smaga, ir laika griešana.
Jā, svētdien būs jāgriež laiks uz ziemas laiku.
Tas ir...
Brīvajā mikrofonā būs ļoti daudz zvanu.
Es domāju, ka jā, un es piedarātu droši vien viens no tiem, jo kopš man ir viedtālrunis un dators, es nezinu, vai ir jāgriež uz priekšu vai atpakaļ, es vienkārši paļaujos, ka kaut kas notiks.
Un tu vienkārši pamodīsies un nespratīs. Ak, Dievs, vai esmu aizgulējies, kāpēc es gulēju, vai arī tu pamodīsies ļoti īgns?
Nē, es pamodīšos vai tāds ļoti nogurs vai arī labāk izgulējies.
Jā.
Nē, zin kā īstenībā es pamodīšos tajā pašā laikā, kā es pamodos.
Mēs tad izrunājam ātri to, ko saka katru gadu, vai ne?
Jā.
Jā. Jā. Man iedalās pulksteņa griešanas divās veidos. Iedalās tā, kur tu kaut ko nokavē, vai kur tu esi stundu par ātru. Šī būs kura?
Es nezinu. Es tiešām nezinu. Suņu
man šiek šoreiz ir labā griešana.
Labā?
Jā, ka būs tā kā agrāk.
Mazāk.
Jā.
Miega, jā, tā ir tā labā, jā.
Skatēs, es iemācīšu triku. No, es iemācījos no Angļu radio. Spring nozīmē ko? Lekt, vai ne? Tā kā, nu, spring.
Pavasaris.
Jā, un pavasaris, jā. Bet spring nozīmē arī tā kā palekties.
Jā,
jā.
Un spring. Fall nozīmē rudens un krist. Tāpēc ir spring forward, nu, tā kā
lekt. Bet tas nav britu noteikti.
Un fall back. Nu, pat nestrīdies, tas nav svarīgi.
Autumn ir britiem.
Spring.
Mans vīrs saka fall, un viņš ir brit.
Jā, nu re. Jā, no taisnība. Tad...
Viņš kaut kāds tāds...
Es īsti man nezinu. Bet
svarīgākais ir tas, ka fallback tā, tad mēs griežam atpakaļ. Četros būs trīs. Tātad, ja tu varēsi celies septiņos, būs seši, un tu varēsi stundu ilgāk gulēt.
Jā, es te, man bija taisnība.
Jā, 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 man jaunākā meita nepakļaujas šim sociālajam konstruktam, un kā viņa cēlās agri, tā viņa celsies arī tagad, un viņai būs pilnīgi vienalga.
Bet viņa pārbīdās pēc tam līdz vasaras laikā?
Pēc tam, protams, pārbīdās, bet tas pirmās suņiem arī, tas ir, nu, Man,
Un nemats kaķis man aug agra.
Nu jā, 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 jo viņam ir noteikts ēšanas laiks, vai ne tavam kaķim?
Jā, bet viņi sāka ap četriem jau mans izpasēja.
Bet jautājums ir, kāpēc tev ir svarīgi, ka ir četri vai pieci vai seši? Jo tev kaut kur jābūt?
Nē, zin kā,
vispār... Šis aktris.
Jā, man nekur nekad nav jābūt, es nestrādāju. Šī ir tāda ziņa, kur, jā, man, ja godīgi, man patīk, ka griež šo laiku.
Nu, man tā klusītēm arī, jo
kaut kas jautrs, tā kā inčīs.
Nē, jūs tagad noliņčos. Es vienkārši, man ir iebis, fuj, man ir pilnīgi. Laikam vienalga.
Man ir vienalga, bet man patīk.
Bet kāpēc mēs par to
bet
runājam?
Bet patīk šī, tāpēc, ka tu iegūši šeit.
Man patīk arī tādi, jo tad ir tā kā kaut kas tā, manā dzīvē ir kaut kāds pārmaiņas.
Bet šajā gadījumā tad mēs nebūs tā, ka tie, kas nokavē, šeit būs tie, kas ieradīsies laicīgāk, jā? Ja? Pavasarī ir viskār jā. Kavētā, jā? Ja?
Tātad četros būs trīs, tātad, ja tev tikšanās ir septiņos.
Pārāk gudrs jums tas radījums.
Jā, lūdzu.
Šis ir nokavējuši.
Ja domājies, cik ļoti interesanti mums kopā būtu skatīties kaut kādu laika ceļošanas fantastiku, ka mēs nespējam salikt.
Es neskatos, es mēģināšu nepildu.
Bet kāpēc mēs par to vispār runājam? Tāpēc, ka cilvēki šo podcastu klausīsies tad, kad būs nākamnedēļ un aiznākamnedēļ, un tad, kad jau būs pagriezts.
Nē, nu tie, kas iznākšanas dienā...
Gaidīs to pagriešanu.
Jā. Jā. Līdz ar to daudziem mēs šobrīd runājam stundu agrāk.
Jā, tiem, kas...
Spūki.
Bet tie, kas klausās pēc gada...
Bet mums jau, mēs jau neesam radio...
Tieši tāda pati situācija.
Viļņos, līdz ar to nav tāda noteikta laika, cikos viņš klausās.
Tiešām tev četrās epizodēs vēl nav tā kā iemācīgi. Nu, iegājis tas, cik ļoti laiks relatīvs jēdziens.
Jā.
Ceturtā?
Jā.
Lielākā daļa raidierakstu, ceturtā, ja tu tiec pār ceturtajā epizodē, tad tā kā tu turpinies. Mm. Lielākā daļa raidierakstu pasaulē pazūd līdz ceturtajā epizodē, tā ka mēs varam sevi apsveikt.
Es pilnīgi aizmirsu, man bija citi prognozes deepfake'am, bet labi pēc tam. Labi, bet tieši saistībā ar mums.
To mēs beigās pieminējam.
Labi.
Jā, bet lai mēs nerunājam par tukšo, kāpēc mēs par to pieminējam? Pirmkārt tāpēc, ka daudz klausīsies stundu agrāk vai vēlāk mūs, bet mēs taču jau pieņēmām lēmumu, ka Latvija paliks vasaras laikā.
Jā.
Tātad tas laiks, kas
mēs
ir...
Mēs tā dienvidu valsts.
Jā. Un kas ar to notiek?
Lai gan mana balss nobalsoja par to, ka mēs atteiksimies no vasaras laika un paliksim ziemas laikā, bet tad kaut kā pieņēma valdība 19. Gadā. Ka valsts...
Nu tas jau bija pirms pandēmijas, tas jau neskaitās.
Tad tas iestrēga kaut kur Eiropas Savienības gaiteņos. Viena no lietām bija Brexit, kas to patraucēja, nezinu kā, bet patraucēja. Un pēc tam atnāca Covid, kas arī to visu iztraucēja. Un pēc tam iztraucēja Ukrainas karš.
Nu jā, tas ir bišķi, es teiktu, bišķi svarīgākas lietas nekā
lietas. Var pulksteņu griešanu, jā.
Labi.
Varbūt katru reizi, ka paceļ to tēmu, tad notiek kaut kas traks pasaulē. Tev varbūt mums nevajadzētu runāt par to nemaz.
Tas nozīmē, ka tā nebūs atcelt pulksteņu grozīšanu.
Jā, beidziet čīkstēt. Vienkārši grieziet to pulksteni un priecājieties.
ASV ir viens štats, kurš negriež, un ir citi, kas griež, un tad viņš ir pa vidām, un tad tur labi, ka mēs esam vienā laika joslā vismaz.
Ai, ASV vispār nav labs piemērs.
Un tad viņi katru gadu viņi pa vienu stundu aiziet prom.
Un tad kaut kā. Mums ir ko prognozēt šajā jautājumā.
Ko mēs vēl varētu pagriezt?
Es prognozēju.
Jā.
Prognozēju, ka svētdien tiks pagriezt pulkstenis, un liela daļa no jums būs izgulējušies.
Mhm. Mana prognoze ir tāda, ka ņemot vairāk, ka viss čīkst un sūdzās par šo, tad tiks pieņemts tas, ka jāpagriež ir par divām stundām. Un tad cilvēki būs tik nelaimīgi, ka viņi lūksies, lai atdod apakaļ to vienu stundu, un tad būs tā viena stunda, un nekas nemainīsies, kā Jāņa prognoze.
Ļoti labi. Vai tu jūti arī manā prognozē, ka tur es iedāšu sēklu, lai nākamajā reizē es varu teikt redzi?
Jā.
Saku ļoti līdzīgi, es arī saku, ka mēs pagriežam divas stundas, un tad pēc tam griežam atpakaļ uz to vienu stundu, bet to vienu stundu mēs izmantojam, lai, nu tā līdzīgi kā ir zemes stunda, bet zemes stunda nav labs piemērs, jo zemes stunda neapstādina laiku, zemes stundas laikā tomēr kādam varbūt jābrauc, tur, nezinu, bērns izņem no pulciņa vai kaut kas un ir visādi darāmas lietas. Bet mēs iegūstam šo vienu stundu tādu, kurā tiešām nekas cits nav jādara. Un tad vienīgi atliek valdībai izdomāt, ko tajā stundā darīt.
Bet tad es... Nē, tad
es zinu, ka cilvēkiem nevar ļaut balsot, jo cilvēki izvēlēsies tur kaut ko...
Jā, bet man liekas, ka varbūt tad vajag vienu gadu ir par vienu stundu, nu kā ierasts, un vienu gadu ir par divām stundām. Un tā mēs kaut kādu noteiktu gadu laikā iegūstam
vasaru
dienu. Jā, un apmetam otrādāk.
Tā esam referendumu. Mana balss. Uzpār mūs.
Nē, mana balss. Mana balss.
Kopsaucējs ir, ka metam otrādi. Dienu un nakti.
Es saku.
Uz kādu laiku.
Jā.
Vieglās ziņas.
Par pagriešanu un apgriešanu un pārgriešanu.
Uldi.
Es biju ārzemēs, godīgi sakot, un šo pasākumu palaidu garām. Otrā reize, kad es pieminu ārzemēs.
O, kur ārzemēs tu biji?
Nav svarīgi.
Bet... O, Itālijā. Toskānā. Toskānā. Zem Toskānas saules.
Kāds iededzis?
Paldies. Kāds vēlējās apgraizīt Andreju Upīti?
Sagraizīt.
Jā, ko tas nozīmē un kāpēc?
Lai rādītu viņa divējādo dabu. Tātad jā. Mums bija veseli trīs, laikam, pieminiekļi, kurus tu gribēji vai nu paņemt prom, bet Upīti tad pirmam paņēma, te... sagriezis pusēm, nolika apakaļ.
Nē, nenolika jau.
Ā, nu nolika.
Nē, tā doma ir, nu, ka jā.
Es
nu,
runāju nākotnē.
Ā, nu jā. Demontēja to Upīšu pieminekli, tagad Drulle, man liekas, nāca ar ierosinājumu, ka pārgriežu pusēm to Upīti, lai demonstrētu viņu divējādu dabu, bet neviens nezin, kur vēl viņu nolikt atpakaļ. Bet man vispār patika tā.
Bet tās abas puses nekā netālu vienu no otras vai...
Tā, lai var iziet cauri.
Ā.
Upītim caur vēdriņu. Vai starp kājām.
Nu, tur jā. Man vienkārši patīk tā pieeja, ja mums ir kaut kāda tāda problemātiska, nu, izmantā tāda bībeliska pieeja, kā tas ķēniņš Zālamans nevarēja, nu, tur, kur bija tā māte, kur nevarēja saprast, kurai mātei ir tas bērns, un viņš teica, ka es zaģiešu uz pusēm to bērnu, un tad īstā māte
ir ķēniņš. Tu nezgādīji, ka tu kādreiz pieminēsi bībeli, un ka tu tik daudz par to zini. Protams, Jānis Kronis arī zina bībeli no galvas.
Bet, nu jā, katrā ziņā, man liekas, forši ir tas, ka mēs varētu turpināt šādu, nu, tā kā tās problēmas risināt, ja mums ir kaut kas, kas mums īsti nepatīk, mēs sagriežam, un tad domājam, ko tālāk ar to darīt.
Jā.
Nu, tad fiziska pieeja tajā.
Bet es domāju, ka vajadzētu griezt lietas arī, kuras mums patīk.
Nu, arī jā. Nu.
Es domāju, Latvija griezēja tautu.
Jā, bet arī, kā to pagriež?
Griež laiku, griež pieminekli, man liekas, vajag griezt visu.
Ko vēl sagrieza? Nē, nogrieza, ko vēl Uldi?
Finansējumu.
Jā, Real Baltica.
Koku.
Es domāju, cik āķīgs jautājums. Es jau gribēju iesākt jaunu tēmu.
Pareizi, nozāģēja koku, kurā traģiski gāja bojā jaunieši Lizuma pagastā.
Jā, tas man likās arī tāda latviešu dzīves ziņa, ka vainīgs bija koks pie tā, ka notika avārija. Un ietriecās nabaga kokā.
Bet zāģiet. Ko vēl vajag zāģēt? Stūru māju.
Jā.
Jo tur vēlas pārdot, bet tur ir tā visa vēstura, un daudz domā, ka to māju nevar pārdot birojiem. Nu, man liekas, arī pamatoti, ka tur varētu būt muzejs, jo tā ir vieta, kur ir... Nu,
bet viņi nevar tā vertikāli, viņš ir, tad, man liekas, tā horizontāli.
Visādi jau var griezt.
Un pārdot tikai
jau. Bet galvenais, lai var iziet pa vidiņu cauri.
Nā. Bet tas būtu, es biju domājis šitā.
Tad jau nav nekāda jāga, tad nav īdzīt.
Nē, nu tu paceli viņu, nu sagries, tu nodalc nesmuko no smukā.
Bet arī praktiskas lietas var sagriezt. Nu, tieksim, daudzām tām padomu laikā būvētājām mājām beidzas, nu, tā kā tas derīguma garantijas termiņš, vai jau ir beidzies. Tas arī var kaut kā sagriezt, un varbūt, jo bieži vien jau tu kaut ko pārgriez vai atgriez, un tad saproti, ka, kā to salabot.
Es sapratu īstenībā, ka viss šis zāģēšanas stāsts droši vien, labi, to es paturēšu pie savas prognozes. Es atvainojos, turpinam.
Bet, bet mēs varētu, piemēram, sagriezt mildu uz pusēm, nedod pusīt Daugavpilī.
Mildu, nē.
Nu, nē, bet grieģi var arī lietas, kuras patīk.
Nu, jā, bet tur tu dabūs ribās. Daugavpilī varētu čaiku, var? Nē, es nezinu, nē, nu, labi.
Dzimtē valstīt vardarbība, labi. Labi, mildu negriežam.
Tā, bet tev bija kaut kas prognozējums.
Man salikās vienkārši, ka atklāsies, ka viss šis ar motorzāģiem nav tā vienkārši, bet tas ir Ingūnas Sudrabas pirksts.
Jo tiem, kam nav daudz gadu, atgādināsim, ka Ingūna Sudraba pirms gadiem 10.
Nu, viņa sākotnēji bija valsts kontrolieri, un tad viņa izdomāja iet politikā, un viņai bija tāda leģendāra politiskā reklāma, kur viņa stāvēja ar motorzāģi rokās un teica, cilvēki dalās divās daļās, tie, kas balso un tie, kas nebalso.
Re.
Un viņa, tā tad viņa aizsāka īstenībā.
Varbūt viņa bija šī projekta menedžera.
Jā, man tā liekas, ka tur nav. Vai arī, ja mēs griežam to Upīti, tad lai vismaz Sudrabu to dara.
Jā,
es prognozēju, ka līdz nākamai epizodē vismaz kāds pulkstens arī tiks pārgriezts fiziski.
Mm-hmm.
Galvenais nelaimas.
Tev ir kaut kas?
Ā, es aizmirsu, ka jāprognozēju. Nu, man prognoze bija tā, ka vienkārši sagriezi. Man bija par to mildu, ka pusīti atdos vienkārši Daugavpilī. Es tā izdomāju.
Patriotismu audzināšanai.
Jā, tur visi īsti man labāk nekā.
Ok. Klau, es atradu vienu lietu, ko es gribēju jums pastāstīt, vienu foršu ziņu. Tieši mums teica, ka mēs nerunājam par sportu. Lūdzu. Latvijas futbola virslīga.
Tā ir labākā līga.
Tā ir tā Latvijas futbola labākā līga. Un tur bija notikusi spēle starp FK Meta un Grobiņa SC. Tur bija uzlikts sots laikam tai Metai, jo tur šeit ir tātad FK Meta ir saņēmusi skaidrojumu no līdzjutējiem, ka tie ir izteikuši tā kā rupi frāzi spēles laikā. Viņi teica, jū, referī, tā vismas tiesnesis un tas spēles uzraudzītājs bija sadzirdējuši. Bet tie fani paskaidro, ka īstenībā viņi ir teikuši pak, jū, referī, kas ir slavens Hongkongas futbolists, kurš šobrīd kārto tieši tiesneša licenci. Pak, jū, referī, cerēdam, ka nākotnē viņš arī tiesās šīs futbola spēles. Man likās ļoti jauki.
Kā pasaka futbols, tā man atslēdz smadzenes.
Bet šeit nebija pat par futbolu, rekur. Es... Tā bildīte kaut kur bija. Nu jā,
forši.
Rekur, tas ir viņš. Smuks. Tas ir pakjū.
Jā.
Pakjū tu.
Jā, un noslēgumā, pirms mēs ķeramies pie galvenajām ziņām, mums ir ļoti ātri jāparunā par ASV, jo tur pirms mūsu nākamās epizodes būs notikušas jau vēlēšanas. Iespējams būs zināms, kas būs nākamais ASV prezidents vai prezidente. Viss tas notiek 5. novembrī. Vai jums ir kaut kas šajā sakarā sakāms? Vai jums arī liekas, ka tas ir slikts sapnis, kuram beidzot vajadzētu beigties? Jo pēdējā laikā daži soc tīkli izskatās vienkārši nepanesami.
Ne, es nezinu, es tiešām...
Es zinu, ko vienies Kamala un viss būs labi.
Tā, pierakstam, Elīna saka Kamala.
Kamala absolūti 100% vienies.
100%?
100%. Ja nē, tad...
Tu uztaisīsi tetvējumu.
Jā, es uztaisīšu tetvējumu. Donald Trumpu sēju pierast. Nē, joks. To nē. Es uztaisīšu tetvējumu, ko izdomāsim.
Labi.
Ja nevienais Kamala, tad man, ja godīgi, tad man ir vienalga gudrība.
Tagad mēs čatā tad vienojamies kādu.
Jā.
Futbolu. Futbols is life.
Labi.
Futbola bumbiņa.
Futbola bumbiņa. Tad ļoti maziņa.
Jā, varam, mierīgi.
Ok, Uldi, kā tev liekas, kas notiks?
Man ir bail domāt par to, ka neievēlēs Kamalu. Un es joprojām nesaprotu, kā tas var būt tik tuvu, tāpēc es gāju lasīt un skatīties, kur cilvēki skaidro cilvēkiem, kāpēc viņi vēlas balsot par Trumpu un mazliet tā kā mēģināja empātiski arī saprast, jo nav jau tā, ka pilnīgi visi ir absolūti ambāļi, bet daudz jā, bet daudz arī nē. Ļoti daudz, kur figurēja, tas vienkārši tāds tīri egoistiski ekonomiskais jautājums.
Jā.
Pirms 4 gadiem bija labāk, tagad nav tik labi, tāpēc gribam atpakaļ, lai ir labāk. Mm. Jo, nu, vairāk bija kaut kāds naudīgs. Un to vēl tā kā var saprast, bet paskatoties televīzijā, ko tas oranžais vīrs dara, tad vairs to vēl nesaprot.
Viņš bija maķītī un visiem pielēda tagad zaru nūjiņu.
Nu, tas, laikam, bija citā maķītī, bet man patika, ka viņš bija maķītī.
Jā.
Priecāšos, ka tas viss būs beidzies.
Bet tas
ir kādu laiku.
Bet tā ir amerikāņu politika, man liekas vienkārši. Tātad tas maķītis tika aizslēgts ciet, tā Trumpa kampaņa. Tie nebija parasti pircēji, kas gāja pirkt. Tie bija speciāli izvēlēti pircēji, kur tēloja, Donalds Trumps man pārdod friškas.
Jā, Trumpa atbalsta.
Tas likās, ka, tik inčīgi, ka, nu, tādā ziņā, ka iedomājies Latvijā, ka Hesīt aizslēgtu, lai tur, nezinu, Krišjāns Kariņš tēlot, ka viņš taisa friškas. Man liekas, tas ir neiedomājami.
Varbūt Lido cepta kotletes. Tam var Lido aizslēgt.
Atturēšos kaut ko.
Atturēties.
Es atturēšu. Man tiešām, man smadzene...
Nē, tev ir jāsaka.
Man smadzene...
Un tas, kurš zaudē, tas taisa to tetuvējumu ar to bumbu.
Es jau izlīdu, es jau nepateicu neko.
Jā.
Tev jāpasaka.
Man smadzene arī atsakās domāt par to, kas varētu notikt tad, kad, Trumps atkal atgriezīsies Baltijā namā. Man.
Labā ziņa. Mēs vienreiz jau tādā situācijā bijām, jo arī 16. Gadā smadzene atteicās ticēt.
Jā, bet tagad viņam ir rokas grāmata un viņš zina, ko viņš grib darīt.
Jā.
Pirmajā reizē tas viņam bija pārsteigums pašam.
Jā, bet politika ir politika, bet dzīve tāpat iet uz priekšu.
Mm-hmm.
Es ticēšu labajam un es saku, Kamala Harris izlīdīs caur adatas aci un paņems Pensilvānija un tādā veidā arī cits svārstīgos status iespējas.
Un, ja tā nebūs taisnība, tev ir jāpublicē savu deepfake bildi.
Nu jā, un es vēl pielikšu klāt prognozi, ka mēs vēl neesam izspēlējuši citplanētiešu kārti. Šajās vēlēšanās noteikti kaut kas par citplanētiešiem būs. ASV vēlēšanās, domāju. Vai mums ir sēņu ziņa noslēgumam?
Jā, ir sēņu ziņa, ir laba ziņa. ASV tieši tajā pašā, man liekas, Pensilvānijas štatnā, jā, ir atvērts startups, kurš ražo sēņu zārkus, jo
sēnēm vai
cilvēkiem mirušiem tas ir zārks, kurš ļoti ātri sadalās, jo tā startupa īpašniece, vispār viņa ir tāda sēņu fane, viņai patīk arī sēņot, mm-hmm. kas nav tipiski ASV tā teikt.
Tu ej sēņot un tu atrod zārku?
Nē, un viņa vienkārši iedvesmojās no sēnēm, un viņa ir radījusi zārku, kurš ātri sadalās, jo viņa ir ilgspējīgi domājoši, jo ASV kremēšana pirmkārt arī nav pārlieku zaļa lieta, CO2 un tā, bet ASV viņi parasti, tad, kad viņi apglabā, viņi neapglabā tā kā Latvijā tā normāli, vienkārši zārku, viņiem tur ir tie betona zārku un cinka zārku un tie cilvēki ir visi chloroformā, tur ir tik daudz visādas ķīmijas, ka tā piesārņo zemi principā. Un viņi ir izveidojusi zārku, kurš ļoti ātri sadalās ar sēņu palīdzību.
Tas zārks ir jānovāra vai var cept uzreiz?
Kā vēlies, pēc paša izvēles?
Es ļoti tādu gribētu, cik maksā dārgi?
Jā.
Jā. Nu, tas krāšu naudiņu zārkam jau tagad.
Tev Jānis var aizdot viņam ieskaitīt.
Jā, viņam ieskaitīja.
Jā.